بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر حرمتلي أبالر سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغن سيز محترملر بل مقيدين حديثمز قناحلرن يوچي أمنلر حقدا بولد إن شاء الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر رواه مسلم أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتر إدلر أجار إنسان كتقنه لردن أزاق بولسا بيش محل نماز بو جمعة كينج جمعة جاء bu ramazon kelgusi ramazongacha shu muddat orasidagi gunohlarga kafforatdir. Ushbu hadisning sharhida Imom Navoiy yozadilarki, "Hadal hadisu yadullu ala azimi fadlillahi va karamihi bi tafdilihi hadhihi al-ibadati al-thalas al-azima." Mana bu hadis Alloh taoloning ushbu 3ta ibodatni qanday ulug'laganligi uni boshqa ibodatlardan ko'ra ulug'roq sifatlar bilan paydo qilganligi va mana shuning o'zi Alloh taoloning fazl va karamiga dalolat qiladi. Ya'ni Alloh taolo bizga qilgan yaxshiligi, bizga ato qilgan ulug' ne'matlari, Alloh taoloning fazl va karami, saxovatidan dalolat beradi. Bu 3ta ibodat, ya'ni hadisda zikr qilingan namoz, ya'ni 5 mahal namoz, har haftada bir marotaba o'qiladigan juma va har yili bir oy tutiladigan Ramazon ro'zasi Alloh taolo boshqa ibodatlar ichidan ulug' qilgan ibodatlardir va mana shunday ibodatlarni joriy qilishi, paydo qilishi bilan Alloh taolo siz bilan bizga ulug' ne'matni ato etdi, bizga o'zining fazlu marhamatini nasib ayladi. Alloh taoloning ne'matlarining soni sanog'i yo'q, adog'i yo'q. Ulardan kelayotgan natijalar, foyda va samaralarning ham soni sanog'i yo'q. Alloh taolo mana shu ibodatlarni bizga joriy qilgan ekan, bu bizning iymonimizga ozuqa bo'ladi. Mana shu ibodatlar, mana shunday xayrli amallar Alloh taolo o'zi tomonidan bizga ato qilingan bu ne'mat bizning iymonimizga quvvat bo'ladi, dinimizga mustahkamlik nasib bo'ladi. Shayx Sa'di mana shu hadisning sharhida aytadilarki, "Fa innalloha g'arasa shajaratal iymon fi qulubil mu'minin." Alloh taolo mu'minlar qalbida iymon daraxtini ekkan. وقدر من الطافه وفضله من الواجبات والسنن ما يسقي هذه الشجره وينميها الله تعالى o'zining yana marhamati mehribonligi tufayli ana shu iymon daraxtini o'stiradigan uni yashnatadigan amallarni ishlarni ham joriy qildi ya'ni vojib va sunnat amallarini Alloh taolo bizga nasib ettiki bu bizning qalbimizda Allohning o'zi ekib qo'ygan iymon daraxtining suvidir, oziqasidir. Daraxtni ekkandan keyin uning parvarishini ham qilish kerak, uning xizmatini qilish kerak, keyin undan mevalarni, keyin undan nozu ne'matlarni terib olish kerak. Mana shunga o'xshab iymonni ham bir daraxtga tashbih qiladilar ulamolar. Iymon inson qalbida ildiz otadigan, uning qalbida o'sib, ulg'ayib, keyin meva beradigan ulug' bir ne'mat. Ana u daraxt, iymon daraxtining samaralarini, uning mevalarini olish uchun esa unga xizmat qilish kerak, uni parvarishlash kerak, uning ozuqasini berish kerak. Iymon daraxtining ozuqasi nima? Iymon daraxtining ozuqasi vojib va sunnat va mustahab amallar, solih amallar, ezgu ishlar. Ezgu ishlar, yaxshiliklar insonning iymoniga quvvat bo'ladi, iymonini rivojlantiradi, mustahkamlaydi, ziyoda qiladi. Agar insondan yaxshi amallar, ibodatlar, solih ishlar, ezguliklar yiroq bo'ladigan bo'lsa, uning keynidan iymoni ham ketib qoladi. Iymon avvalo zaiflashib, undan keyin yo'qolib qolishi mumkin. Na'udzubillah. Alloh asrasin. Iymondek ulug' ne'mat, boylik yo'q bu dunyoda. Hamma boyliklar va hamma ne'matlarning asosi, poydevori iymon. Iymondan so'ng keladi boshqa yaxshiliklar. Iymon bo'lsa, boshqa narsalar ham bo'ladi. Ana shu iymonni saqlash kerak. Uni esa parvarishlash uchun biz mana shunday solih amallarga muhtoj bo'larmiz. Alloh o'zi bizga shu muhtojligimizni ham oldindan hisobini qilib, bu ibodatlarni bizga joriy qilib qo'ydi. Ya'ni 5 mahal namoz o'z vaqtida farz va vojib sunnatlarini rioya qilib, odoblariga rioya qilib o'qilgan 5 mahal namoz va har juma va har yildagi Ramazon ro'zasi iymonimizning quvvati ekan. Iymon daraxtining ana shunday ozuqasi bo'lgani kabi uning kushandasi va uning dushmani ham bo'ladi. Bu nima? Bu o'sha hadisda aytilganidek idajtanabal kaba'ir yoki boshqa bir rivoyatda idajtunibatil kaba'iru, agar kaba'ir gunoh kabiralardan inson saqlansa, keyin Alloh taolo uning mayda gunohlarini kechiradi. O'sha hadisda demak gunoh kabiralar zikr qilingan. Katta gunohlardan inson tiyilsa, saqlansa, bu iymonining himoyasi bo'ladi va undan ko'pgina yomonliklar daf bo'ladi. Inson xato qilmasdan iloji yo'q. Xatosiz inson yo'q. Alloh taolo insonni xato qiladigan qilib yaratgan. Insondan xatolar va gunohlar sodir bo'lib turadi. Insonning xatolarining ichida kichkinalar bo'ladi, kattalari bo'ladi. Gunohlarning ham kattasi bor, kichkinalari bor. Alloh taoloning huzuriga inson gunohlardan poklangan holda borishga harakat qilmoq lozim. Alloh tayyorlagan jannatga daxil bo'lish, jannatga loyiq inson bo'lish uchun inson xato, kamchiliklardan, gunohlardan poklangan holda borishi kerak. Gunohlardan poklanishning bu yo'l, bu dunyodagi yo'llar ham bor, oxiratdagisi ham bor. Oxiratdagisi esa azob, jahannam, na'uzu billah minan nar. Jahannam azobiga tushib, gunohlaridan poklanib chiqib, keyin jannatga kiradiganlar bo'ladi. Jahannam azobiga duchor bo'lmasdan bu dunyoda gunohlaridan poklanib borganlar bo'ladi. Alloh bizni mana shu dunyoda xato, kamchilik, gunohlarimizdan poklanib olishimizni nasib etsin. Bunga hech narsa yetmaydi. Alloh ham shuni biladi. Rasululloh ham shu yaxshilikni biladilar. Bizga nima zarurligini biladilar. Gunohlardan bu dunyoda qutulib olish afzal ekani ma'lum. Shu narsani bizga ta'kidlab, buning yo'lini bizga ko'rsatyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Gunohlardan saqlanmoq lozim. Bu yerda kichkina gunohlar, mayda gunohlardan saqlanish yo'llari aytilgan. Buning ikkita yo'li bor ekan demak. Birinchisi katta gunohlardan saqlanish, ikkinchisi esa mana shu aytilgan 3ta ulug' ibodatni chiroyli bajarish. Agar inson katta gunohlardan o'zini tiysa, kichkina mayda gunohlar yuvilib turadi. Uning yuvilishiga mana bu ibodatlar sabab bo'ladi. Agar katta gunohlardan saqlanmasa, unda bu ibodatlardan ham foyda bo'lmaydi. Bu ibodatlarning kuchi yetmaydi. Bu ibodatlar insonning kichkina mayda gunohlarini yuvib poklab turadi. Bu sharafga, bu ne'matga ega bo'lish uchun inson o'zida yo'l berish kerak. Mana shu ibodatlarga yo'l berish kerak. 5 mahal namozi, haftasida jumasi va bir yilda ro'zasi eng muhim shart, eng muhim ibodat. Islomning shiori, insonning musulmon ekanligini ko'rsatib turadigan, doimiy ravishda ko'rsatib turadigan alomati, belgisi. Mana shu alomatni qo'ldan boy bermagan insonning xato, kamchiliklari, mayda gunohlari yuvilib turadi. In tajtanibu kaba'ira ma tunahuna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum va nudkhilukum mudkhalan karima deb Alloh taolo marhamat qiladiki, agar sizlar qaytarilgan ishlarning kattalaridan o'zingizni tiysangiz, to'xtasangiz, biz sizlarning gunohlaringizni, yomonliklaringizni kechirib yuboramiz, o'chirib yuboramiz deydi. Bu yerda yomonliklardan murod kichkina mayda xatolar, mayda gunohlar ekanligini ulamolar ta'kidlashgan. Va sizlarni bir juda ham chiroyli, juda ham bir izzatu ikromli, hurmatli joylarga kirgizamiz, ya'ni jannatga daxil qilamiz. Izzatu ikrom bilan yashaydigan qarorgohga sizlarni daxil qilamiz deydi Alloh taolo. Gunohi kabiralardan saqlanib, gunohi sag'iralardan ham inson poklanib, Alloh taolo huzuriga borsa, ana shunday marhamatlarga erishadi. Lekin gunohi kabiralar o'z-o'zidan yuvilmaydi deyishadi ulamolar. Balki gunohi kabiralarga xos tavba lozim. Uning shartlarini bajo qilish kerak. Gunoh kabira qilgan odam o'z-o'zidan ibodat qilishi bilan u gunohlar yuvilmaydi. Kichkina gunohlari yuviladi, katta gunohlar esa turadi. Ularga alohida tavba qilish kerak, tavbaning shartlarini bajo qilish kerak. Shunda u gunoh kabiralardan qutuladi Alloh taolo. Tavba bilan barcha gunohlarni kechadi. Shuning uchun Alloh huzuriga chin tavba qilmoq lozim. Gunohlardan tiyilmoq lozim, katta gunohlardan o'zini saqlamoq lozim. Kichkina gunohlar esa insonning o'zidan ixtiyorsiz ravishda sodir bo'ladi. Buni Alloh taolo ana bu yuqoridagi ishlar tufaylidan kechirib turadi. Ya'ni katta gunohlardan tiyilish sharti, ikkinchisi ibodatlarni chiroyli bajarish sharti. Mana shu ikkita narsaning sharofati bilan Alloh insonlardan sodir bo'ladigan juda ko'p gunohlarni, ya'ni kichkina mayda xato, kamchilik gunohlarini Alloh taolo kechirib turadi. Agar Alloh ularni kechirib turmasa nima bo'lardi? Kechirib turmasa unda bu ham azobga aylanardi. Chunki kichkina gunohlar yig'ilib katta gunohga aylanadi. Oppoq kiyimingizga tekkan kichkina gard, kichkina bir zarracha bo'lsa ham uni o'z vaqtida tozalab turmasangiz, ular yig'ilib kiyimingizni xunuk qilib qo'yadi. Ozgina tekkan noxush narsalar, zarralar, chang va g'uborlar agar o'z vaqtida tozalansa, yengil osonlik bilan ketadi, kiyimingiz pokiza saqlanadi. Beparvo bo'lgan odam, befarosat bo'lgan odam, tozalikka chiroy qilmaydigan odamning kiyimi u balchiq tegib emas, loy tegib emas, qon tegib emas, unda katta narsalar tegmasa ham o'zi oddiy chang bilan ham bo'lagancha bo'lib qoladi. Insonning gunohlari ham shunga o'xshab ketadi. Katta gunohlardan tiyilishdan tashqari mayda gunohlardan ham inson ehtiyot bo'lish kerak. Bo'lmasa katta gunohlar qilganga o'xshab, insonning mayda gunohlari og'irlashib, kattalashib uni jannat yo'lidan to'sib qo'yadi. Endi gunohlarning o'zaro taqqosi ham, muqoyasasi ham bunga bir e'tibor qaratishimiz kerak. Demak, bu so'zlardan ko'rinadiki, gunohlar ikki qismga bo'linar ekan. Shayx Sa'di aytadilar: "Wal hadisu sarihun fi anna ad-dunub qisman, kaba'ir va sagha'ir." Bu hadis gunohlar ikki qismga bo'linishiga ochiq oydin dalolat qiladi, ya'ni katta gunohlar va kichkina gunohlar. Bularning farqi haqida juda ko'p so'zlar aytilgan. Ya'ni katta gunohlar deganda nimalarni nazarda tutiladi? Bu borada bir qancha ta'riflar keltirilgan. Bularning ichida eng mashhurlarini tilga olib o'tamiz. Innal kabirata ma rutiba alayhi haddun fid dunya. Gunoh kabira deganda mana bu dunyoda jazo belgilangan amallar tushuniladi. Ya'ni zinoga jazo belgilangan Qur'onda va hadisda, o'g'irlik qilganga, odam o'ldirganga bu dunyoda jazo, shariat tomonidan jazo had belgilangan. Ana shunday jazo belgilangan amallar gunoh kabiraga kiradi deyiladi. Yoki ikkinchi xil bir ta'rifda au tu'ida alayhi bil oxira. Yoki oxiratda jazo, oxiratda azob va'da qilingan, azob bor deb aytilgan ishlar. Ya'ni ba'zi gunohlar borki, oxiratda mana bunday, mana bunday. Masalan, odam o'ldirganga do'zax deyilgan. Aroq ichganga do'zax, jahannam azoblari, yoki zino qilgan odamga, o'g'irlik qilgan odamga qiyomat kuni mana bunday azoblar bo'ladi deb aytilgan. Ana shunday oxiratda azob belgilangan aytilgan bo'lsa, o'sha ish gunoh kabira hisoblanadi. Ya'ni katta gunoh, katta jinoyat. 3-xil ta'rifda av lu'ina sohibuhu, yoki uni qilgan odam la'natlangan bo'lsa, masalan aroq ichgan odamni la'natlangan, aroq tufayidan 10 ta odamni la'natlangan, aroq tayyorlaganni, sotganni, olib kelib berganni, buyurtma berganni, ichganni va hokazo 10 ta odamga la'nat aytilgan hadisda, demak bu la'nat aytilgan ishlar gunoh kabira bo'ladi. Yoki 4-chi xil ta'rifda avruddi va alayhi g'azabun va nahu. Shu ishga Allohning g'azabi keladi deyilgan ishlar ham gunoh kabira bo'ladi. Ya'ni ota-onani g'azablantirish yoki shunga o'xshash boshqa ishlarda gunoh kabira sanaladi, sababki Alloh taoloning g'azabi bor bunda deyiladi. Allohning g'azabi bor deb aytilgan ishlar gunoh kabira bo'ladi, undan tavba qilish kerak, tiyilish kerak, o'shanday ishlardan ehtiyot bo'lish kerak. Sag'ira esa, ya'ni kichkina gunohlar esa bundan boshqalar, ya'ni unga azob aytilmagan oxiratda yoki bu dunyoda jazo belgilanmagan yoki Allohning g'azabi bo'ladi deb aytilmagan yoki esa uni la'nat qilinmagan bo'lsa, lekin odamlarga yoqmaydigan yoqimsiz ishlar, zararli ishlar ko'p dunyoda, ular gunohi sag'ira, kichkina gunohlarga kiradi. Gunohning kattasi ham, kichkinasi ham yomon. Kattasidan ham, kichkinasidan ham inson saqlanish kerak. Katta gunohlardan saqlanishning iloji bor, lekin kichkina gunohlardan hamma ham saqlana olmaydi. Kichkina gunohlarni ancha-muncha odam bilib-bilmay qilib qo'yadi. Shuning uchun Alloh bizga rahm qilib, bizga yordam qilib, ana u yuqoridagi uchta ibodatni ko'rsatdiki, shu ibodatlarni chiroyli qilsangiz, kichkina gunohlaringizni Alloh taolo kechirib turadi dedi. Kichik gunoh bo'ladimi, katta gunoh bo'ladimi, inson qo'rqish kerak. Gunohni gunoh deb bilish kerak. Katta gunohga qattiq azob yoki katta gunoh yozilsa, kichkina gunohga undan kichikroq bo'lishi mumkin, lekin agar inson befarqlik qiladigan bo'lsa, ha bu kichkina gunohku, hech narsa qilmaydi desa, ana u odam ham gunohga botishi mumkin. Bu ham xatarli ishga aylanadi. Gunohning kattasidan ham ehtiyot bo'lish kerak, kichkinasidan ham ehtiyot bo'lish kerak. Alloh taolo siz bilan bizning bu dunyomizni ham, oxiratimizni ham obod bo'lishini, baxtli hayotga musharraf bo'lishimizni istab, xohlab mana shunday yo'llarni bizga ko'rsatdi. Rasululloh bizga bularni o'rgatdilar. Alloh va Rasululloh bizning do'stimiz, shayton esa dushman. Shayton insonning dushmani. Shayton insonni rivojlanishiga, taraqqiy topishiga, Alloh huzurida darajasi o'sishiga, yaxshi inson bo'lishiga aslo rozi bo'la olmaydi. Shayton odam otamiz tufayli Allohning rahmatidan haydalgan, jahannamiy bo'lgan, shuning tufayli shundan so'ng u odamning zurriyotlariga adovatini, nafratini e'lon qilgan va endi odam bolasini yo'ldan ozdirishga, o'zi bilan birga jahannamga olib ketishga harakat qiladi. Odam bolasini adashtiradigan ishlardan biri gunohlar. Shayton insonning ko'ziga gunohlarni chiroyli ko'rsatadi, nafsiga yoqadigan qilib ko'rsatadi. Inson nafsi aqlsiz bo'ladi. Inson nafsi gunoh ishlarini yoqtiradi, nafsiga yoqadi. Lekin insonda aql bor, alhamdulillah. Insonda din bor, alhamdulillah. Insonda tartib bor, qoida bor, alhamdulillah. Alloh va Rasulining nasihatlari bor, alhamdulillah. Mana shu tufayli inson nafsining so'ziga kirib ketib qolishdan o'zini tiyadi, saqlaydi va gunohlardan saqlanadi va u shaytonga yem bo'lmaydi. Agar inson gunohlarga beriladigan bo'lsa, shaytonga asir bo'ladi, shayton uni o'zi bilan birga jahannamga olib ketadi. Biz shaytonning vasvasalaridan, nafsning vasvasalaridan ehtiyot bo'lishimiz va buning muqobilida, buning qarshisida yaxshi ishlar, solih amallarga astoydil bel bog'lashimiz kerak va shularni qilishga chin dilimizdan harakatda bo'lmog'imiz lozim. Bizga dunyoda bo'ladigan musibatlar gunohlarimiz tufayli keladi. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Alloh taolo aytadi, sizlarga nimayiki musibat yetgan bo'lsa, o'zingizning qo'lingiz bilan qilgan qilmishingiz tufaylidir deydi. Buni shayton biladi. Shuning uchun insonning qo'li bilan gunoh qildirishga harakat qiladi. Toki Bu insonning boshiga musibat kelsin u shayton xursand bo'lsin. Shaytonning maqsadi shu, shaytonning shiori shu. Bu narsani bilish kerak inson, bilib turib bu ishni qilish kerak emas. Alloh va Rasul bizni ogohlantirdilar. Shayton sizning innahu lakum ma'duun mubin. Shayton sizga ochiqdan ochiq dushman. Uning aytganini qilmang. Uning uslublarini qarang, ko'ring. U sizga gunohni chiroyli ko'rsatadi va sizga musibat kirishni xohlaydi, gunoh qildiradi va o'zi bilan birga shayton qavmiga olib kiradi. Na'uz billahi minash shaytonir rojim. Alloh barchamizni musibatlardan saqlasin. Musibatdan saqlanish yo'li esa gunohlardan saqlanaylik. Alloh barchamizni savobli amallarimizni ziyoda qilsin. Buning natijasi, oqibati, samarasi o'laroq iymonimiz ziyoda bo'ladi. Allohning huzurida izzatu martabaga sazovor bo'lamiz. Alloh barchamizga ana shu baxtni nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.